იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონიო მუშაობთ, სარესოროპულთან ქეთევა ნაცვრიშვილია. დღეს 27 აპრილია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. 26 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით ევროპის იმუნიზაციის კვირეული იმართება. საქართველოს აღნიშნულ ღონისძიებაში 2007 წლიდან მონაწილეობს. წლევანდელი იმუნიზაციის კვირეულის სლოგანია „ვაქცინაცია გვაახლოებს“ და ძირითადი აქცენტი კეთდება COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე, როგორც პანდემიის დასრულების სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საშუალებაზე. დღევანდელ გადაცემაში იმუნიზაციაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუმრები არიან აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი და აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობისა და იმუნოპროფილაქტიკის განყოფილების უფროსი ნანა ჯინჯარაძე. ქალბატონებო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
იმუნიზაციის კვირეულის მთავარი დანიშნულება საზოგადოების ინფორმირებულობაა, თუმცა იმუნიზაციაზე და მის მნიშვნელობაზე კონტაქტში ადრეც არაერთხელ ვისაუბრია. თან ხაზი გაგვისია იმისთვის, რომ იმუნიზაცია ეს არის მოსახლეობისთვის ყველაზე იოლად ხელმისაწვდომი სამედიცინო სერვისი. და დღეს, რა კი იმუნიზაციის კვირეულის ფარგლებში გვიწევს შეხვედრა, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი იმუნიზაცია და რა სარგებელი მოაქვს მას ადამიანის ჯანმრთელობისთვის.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოგეხსენებათ, რომ ყოველი წლის აპრილის ბოლო კვირა ერთმობა ამ აქტივობას, რომელსაც ახორციელებს მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაცია და კერძოდ ევროპის რეგიონალური ბიურო, და ზუსტად როგორც ქალბატონმაც ცნობა, არის ვაქცინა გვაახლოებს, ანუ დაავადება გვთიშავს, გვაშორებს, ხოლო ვაქცინა გვაახლოებს. ანუ ყველაზე მოკლე სლოგანია და ამავდროულად ძალიან ბევრი რამის დამტევი არის აზრობრივად. ზოგადად ვაქცინაცია ეს არის კაცობრიობის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა და დაახლოებით ორ საუკუნეზე მეტ ითვლის, როდესაც პირველად ყვავილის საწინააღმდეგო აცრა გაკეთდა და ეს იყო რეზულტატიანი აცრა და პირველი დაავადება, რომელიც ვაქცინაციამ დაამარცხა, ისევ ყვავილი აღმოჩნდა. ეხლა
ეს პერიოდი იყო უკაცრავად გეჭებით, როდესაც ალბათ ამ დაავადების წარმომშობი მიზეზები არც კი იყო ცნობილი სამედიცინო სფეროსთვის, უბრალოდ ვაქცინის გამოგონება მოხდა იმ პერიოდში.
მიუდგა თვითონ გამკეთებელი ამას, იმიტომ რომ დაკვირვების საფუძველზე, მეცნიერული დასაბუთება რასაკვირველი არ ჰქონდა, მაგრამ მისი საექიმო დაკვირვების საფუძველზე გადადგა ძალიან მაღალი რისკის შემცველი ნაბიჯი, რომელმაც მოიტანა საუკეთესო შედეგი და ამან მისცა დასაბამი ზუსტად იმას, რასაც ქვია ვაქცინაცია. დღევანდელი მდგომარეობით ზოგადად აი რიგში დგას ერთი კიდევ მრისხანე დაავადება, როგორიც არის პოლიომიელიტი, და რომ არა ალბათ COVID ინფექცია და ეს პანდემია, ესიც უკვე იქნებოდა დამარცხებული, თუმცა არის რამდენიმე ერთი-ორი ლოკაცია მსოფლიოს რუკაზე, სადაც ხდება კიდევ პოლიომიელიტი. თქვენ იცით, რომ ეს არის ყველაზე მაღალი ინვალიდიზაციის განსაზღვრელი დაავადება და ძალიან მაღალი არის დასნებოვნების პროცენტი. ისეთი დიდი დაავადებები, როგორიც გამოირჩევიან მაღალი კონტაგიოზურობით, იგივე წითელა, იგივე ტუბერკულოზი, ესენი მხოლოდ ვაქცინით არის მართული. ამიტომ ასეთ დაავადებას, რომელიც საწინააღმდეგოდაც პრევენციისთვის, თავდაცვისთვის ვიყენებთ ვაქცინას, მათ ეწოდება მართვადი ინფექციური დაავადებები. თუმცა არსებობს არა ინფექციური და გადამდები დაავადება. ეს არის ბოლო ათწლეულების ახალი ნაბიჯი, როდესაც ასეთ დაავადებასაც შეიძლება ვაქცინით შევებრძოლოთ და მაგალითად ეს გახლავთ საშვილოსნო სხელის კიბო, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ანუ ვაქცინაციის პროცესი ეს არის მუდმივად განახლებადი თემა და მუდმივად კვლევის ძალიან ფართო კვლევის საგანს წარმოადგენს და ძალიან სასიცოცხლოდ გახლავთ მნიშვნელოვანი.
Და როდესაც მედაც ის ამ თემაზე მუშაობდი, თვალი გადავავლეთ სტატისტიკას. Და აი სტატისტიკის მიხედვით მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე და მათ შორის მილიონობით ბავშვის სიცოცხლე იხსნა სწორედ ამ ვაქცინაციამ. იმ გართულებების, არა მხოლოდ სიკვდილიანობისგან, არამედ იმ გართულებებისგან, რომელიც ამ ვირუსულ ან ინფექციურ დაავადებებს ახლავს ხოლმე თან.
და ამის არაერთი მაგალითი არსებობს და სულ ახლო წარსულში, როცა გრიპის სეზონი ახლდებოდა და როცა გრიპის აცრაზე საუბრობდნენ, ეს ვაქცინაცია არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ყოველთვის ახლავს ამ პროცესს. თუმცა მე მგონი საზოგადოების დამოკიდებულებაც შეიცვალა, იმიტომ რომ ჩვენს პატარა გარემოში აქ რადიოშიც ესეთი მოუთმენელი მოლოდინია ხოლმე, რომ აი როდის დაიწყება, რომ არ გამორჩეთ იცი, ან როდის უნდა აიცრან. აი უკვე კარგად არიან ინფორმირებული და აი ბავშვებთან მიმართებაშიც ძალიან ყურადღებიანები არიან მშობლები და შესაძლებელი ახლა ესეთი ერთი პატარა მაგალითით განზოგადება არ შეიძლებოდეს ამ საკითხის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დამოკიდებულება ალბათ იცვლება.
ნამდვილად შეიცვალა დამოკიდებულება ძალიან მკვეთრად ბოლო 5 წლის განმავლობაში. იცით, რომ ნოპრიანია საერთოდ გრიპის ვაქცინაციის ჩატარება შემოდგომაზე და არიან მოქალაქეები, რომლებიც რეკავენ ჯერ კიდევ სექტემბრის თვიდან იწყება, თქვათ, სამედიცინო დაწესებულებებში მიმართვიანობა, თუ როდის იქნება გრიპის ვაქცინაცია, როდის შეიძლება ჩაიტაროთ, იმიტომ რომ ასე წინასწარ თქვათ იგეგმება და წინასწარ უკვე საზღვავენ პერიოდს და დროს, როდის შემოვა საქართველოში და შესაბამისად აჭარაში. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მართლა ძალიან შეიცვალა, დაახლოებით ალბათ 10-ჯერ და 20-ჯერ მეტი რაოდენობა ხებულობთ უკვე ვიდრე 5 წლის განმავლობაში და უნდა ვთქვათ ამათ, რომ ათვისებადია ეს ყველა დოზა. წელს მაგალითად დაახლოებით
დაბათ არ შეიძლება ყურადღების მიღება დაგვრჩეს წითელ საკითხიც, იმიტომ რომ ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ გვისაუბრია იმაზე, რომ ის რაღაც პერიოდი, როცა მოდუნება იყო და რაღაც დარჩა ეს განსაზღვრული კატეგორია ადამიანებისა, რომელიც ვერ
მოიწვია 90-იან წლებში
არის ერთადერთი. შემდეგ რაღაც ერთგვარ აფეთქებასავით წამოვიდა წითელი და რაღაც
მართვათ ინფექციას ასე
რაღაც დამოკიდებულებაც იყო ისეთი, იმიტომ რომ შეშინდნენ ადამიანები და აიხა ვისაც აქვს თავის ძროზე აცრა გაკეთებული, იცის რომ რაღაცა ყოველ შემთხვევაში საშიშროება არ უგრძნია ხომ, რომ აი წითელად ამემართებაო და აქედან გამომდინარე ამ ვაქცინასთან მიმართებაშიც, რასაც წითელას საწინააღმდეგო აცრა ქვია, აი მასთან მიმართებაშიც დამოკიდებულება ალბათ ისეთია, რომ ადამიანებმა არ იცოდნენ ზოგ შემთხვევაში, რომ არ ქონდათ გაკეთებული, ხო, აღრიცხვაც არისო. დღეს რა ხდება საერთოდ აი კალენდარულ აცრებზე, როცა საუბრობენ, დღეს რა რეალობაა?
აი ხო მოგახსენებთ,
აუცილებელი. რამდენად არიან დღეს სახელმწიფოც ახსენებ, ანუ ყველა დგას სადარაჯოზე, მაგრამ მე სულ ახლახან აი იყო ესეთი შემთხვევა და საკამათოც, რომ აი არ დამირეკეს, არ მითხრეს და ამიტომ არ წაიყვანა ბავშვი. ორ მხრივი ალბათ ორივე მხარე უნდა იყოს ყურადღებით.
Ну, ასე შემთხვევაში თუ მშობელმა იცის, რომ ნამდვილად გეგმიურ რაც რა ეკუთვნის თავის შულს, და არის თქვათ ამისთვის დათქმული, თქვათ და იცის ასაკი, აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმს და არ უნდა დაელოდოს ის, რომ ზარს თქვათ განახორციელოს ვიღაცამ ზარი და დაპატიჟება დაჭირდეს, ხო? ამასთან დაკავშირებით გვიდა ზუსტად გამამახლოთ და წევანდელი ჩვენი თქვათ ეს კვირეული მითაა კიდე ძალიან კარგი და საინტერესო, რომ კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ შევაფხიზლოთ სამედიცინო დაწესებულებები, იმიტომ რომ ჩვენი ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე, ისე როგორც ყოველთვის, ანუ შედარებით წლამდე ასაკთან შედარებით, ანუ რევაქცინაციები ყოველთვის დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი იყო, შედარებით დაბალი. აი ამ ეპი სიტუაციიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენი პროცენტული მაჩვენებელი რევაქცინაციების 80%-ზე დაბალია. ეს ძალიან ცუდი მაჩვენებელია, ეს თუ გაგრძელდა, თქვათ, 1 და 2 3 წელიწადი, ისევ დაგროვდება კოჰორტა იმისა, რომ აუცილებელი ბავშვები შესაძლებელია ისევ დაინფიცირდნენ და გახდნენ ამათი მართვადი ინფექციების
შესაძლებელი. ამ თავარი ყურადღება ყველამ კორონაზე
გადაიტანა, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ უნდა დავიწყდეთ შობელს, ამას ვახსენებთ ჩვენ სამედიცინო დაწესებულებებს, შეძლებს დაგვარათ, თუ აქვთ ინფორმაცია, თქვათ, სატელეფონო კავშირი მშობელთან, შეახსენონ, რომ აუცილებელია ხუთლამდე ასაკის ბავშვებმა დაასრულონ ისრული ვაქცინაცია, რათა ისინი შემდეგ საგანმანათლებლო სისტემაში რომ შედიან თქვა სკოლებში იყვნენ უკვე დაცული, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი თქვა თავშეყრის ადგილები და თქვა ორგანიზებულად თქვა თავშეყრის ადგილები ეს არის სკოლა, საბავშვო ბაღი, ამიტომ საბავშვო ბაღში შესვლამდე შობელმა უნდა იცოდეს ორწლამდე ასაკის ბავშვს რომ ეკუთვნის ოთხჯერა და დიფტერიის კომპონენტიანი ვაქცინა და ხუთწლამდე ხუთი დიფტერიის კომპონენტიანი ვაქცინა, შესაბამისად უნდა იცოდეს რომ წითელას შემცვლელი ვაქცინაცია რომელიც არის ტრი ვაქცინა ასე ვთქვა წითელა წითურა ყვაყურა ერთად ერთ ინექციაში ხუთი წლის ბავშვს უკვე ორჯერ უნდა ქონდეს გაკეთებული, აუცილებელია ეს რა
დამმადების დარღვევა რამდენად არის და უშუალოდ აი უკვე შედეგზე რამდენად ისახება.
არა, შედეგზე ორიენტირებული დარღვევა არ იქნება თუ შეძლებს და გვარად პირველივე შესაძლებლობის თანავე თუ დავამატებთ იმ რევაქცინაციას. თუ ბავშვი არის 5 წლის და აქვს 3 კომპონენტიანი დიფტერია, მაგალითად, ამ ბავშვს თავისუფლად შეგვიძლია ერთი თვის ინტერვალით ისევ ორჯერ დავამატოთ ორი დიფტერიის კომპონენტიანი ვაქცინა და ბავშვი შეიძლება 7 წლამდე გაიწელოს ვადაში, თქვათ, მისი 5 ჯერადი ვაქცინაცია, მაგრამ დაასრულებს ის ბავშვი.
ნიშნავს, რომ ეს არ გამოტოვოს.
არ გამოტოვოს არავითარ შემთხვევაში.
და მაინც რამე გაჩნიათ, ქალბატონო ნანა, იმის მიზეზად, რომ რაც გარკვეული პერიოდია ეს ბოლო ერთი წელი ალბათ რომ მშობლები თავს იკავებენ იმ გეგმიური აცრების ჩატარებისგან. შეიძლება მაჩვენებელი არც ისე ბევრი იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ვიცნობ, ვისაც არ დაურღვევია ის გრაფიკი, რაც აქვს გაწერილი, მაგრამ როგორც ჩვენ ამბობთ, არიან მშობლები, რომლებიც თავს იკავებენ.
სიტუაცია ის ლოკდაუნები, რაც ერთ წლის განმავლობაში იყო. გარდა ამისა, მშობლებს ეშინიათ თავშეყრის ადგილებში, თქვა შეყვანა ბავშვის განსაკუთრებით სამედიცინო დაწესებულებაში. ამიტომ კარგი და სამაგალითო გახდა ის სამედიცინო დაწესებულებისთვის, რომ საათობრივი ჩაწერა ხდება და ყველა მშობელს დღესაც აქვს ეს შიში და თავისუფლად შეუძლია მიმართოს თავის პოლიკლინიკას და ზუსტად დაჯავშნოს იმ საათში, იმ დროში, მივიდნეს და არ მოუწვიოს მას ლოდინმი დერეფანში თუ სამედიცინო კაბინეტში და ნამცრელ კაბინეტში. ამიტომ არის და ამიტომ თქვათ შობლებსაც აცვიცნობიერებენ ამ თვალსაზრისით, ანუ თუ ამბობს შობელს რა იცით რა კონტაქტი ეს მეშინი, ანუ ყოველთვის არის ჯავშნის ადგილი და ყოველთვის შეუძლია რომ დაჯავშნონ ვიზიტი ექიმთან და მივიდნენ იმ განსაკუთრებულ კონკრეტულ დროს.
და კიდევ აი ზუსტად რას ემსახურება ეს კვირეული? კვირეული ემსახურება რომ ცნობადობა გაიზარდოს. უსაფრთხო ვაქცინა უნდა იყოს აუცილებლად, უნდა იყოს სრული ინფორმაცია უნდა კონდეს ადამიანს, რომელსაც აქვს სურვილი რომ აიცილოს, ან დგას არჩევანის წინაშე და აი არჩევანს ვერ აკეთებს მაგალითად აცრის სასარგებლოდ, იმიტომ რომ რაღაცა არის მისთვის გაურკვეველი. ამიტომაც არის რომ წდომადობა უნდა კონდეს ამ ინფორმაციაზე და ყველაზე უპრიანია რომ ესეთი ინფორმაცია მიიღოს მისი ოჯახის ექიმისგან, რომელიც კარგად იცნობს მის სტატუს, საჯანმრთელობის სტატუს, ასევე ბავშვთანაც არ გაეპარება ეს ვადები, თუ კი შობელი თავის ვიზიტებს პერიოდულად ახორციელებს ოჯახის ექიმთან, ანუ ბავშვი მიყავს პედიატრთან. იქ შეუძლებელია რომ ეს გრაფიკი დაერგოს, თითქმის ამის პრეცედენტი არ არის. დღეს ახლა ისეთი დიდი საინფორმაციო კამპანია და იმდენი სივრცე არსებობს, რომ მოვიპოვოთ ეს ინფორმაცია, რომელიც არის ღია და ძალიან ისეთი ადვილად ხელმისაწვდომობის გარდა ინფორმაციულად გასაგებენაზე შეიძლება იყოს მიწოდებული გააჩნია, იმიტომ რომ სულ სხვანაირად შეიძლება მიეწოდოს სამედიცინო დარგის სპეციალისტებს, სხვანაირად შეიძლება პოპულარულ ენაზე კიდევ სხვანაირად. ეხლა მთლიანად მთელი სამყარო მოცული არის COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციით და თქვენ იცით რომ საქართველომ 2021 წლის 21 იანვარს საქართველოს მთავრობამ მიიღო განკარგულება 67, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ვაქცინაციის, აი COVID-საწინააღმდეგო ვაქცინაციის გეგმის დანერგვას და აქ შეიქმნა სპეციალური საკოორდინაციო კომიტეტი, რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი, ყველა მიმართულებებს აორგანიზებს და მართავს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი აზიის განვითარების ბანკთან ერთად და პლუს ესა მეთოდური სახელმძღვანელო გახლავთ ეს ჯანმოს ყველა რეკომენდაციები, იმიტომ რომ ეს პროცესი არის ძალიან სერიოზული, ძალიან შრომატევადი, ძალიან საპასუხისგებლო და ამიტომ ყველა რგოლი არის ჩართული ამ
და ჯერჯერობით ერთადერთი გზა სწორედ ვაქცინაცია არის ერთადერთი გზა, რომელსაც შეიძლება დაავადების
დასასრულის დასაწყისი, რაც გვინდა დავარქვათ ამ მოვლენას, ფაქტია, რომ ეტიოტროპული მედიკამენტის გამოგონებამდე ვაქცინები ზოგადად ყველა დაავადებასთან მიმართებაში უსწრებს ამ მოვლენებს. Да, ეს არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ექსტემპორეთ, ანუ უცბად შექმნილი ვაქცინა, იმიტომ რომ ეს ამას უძღოდა რამდენიმე წლიანი პერიოდი და
კიდევ 1980-იან წლებიდან
ჯერ კიდევ და ამიტომ დასრულდა ახლა ბოლო 11 თვეში იყო დასასრულისგან მიტანილი მისი ჩამოთვლა.
Да, ძალიან ხშირად გვახსენებენ, გვეუბნებიან და არჩევებს გვაძლევენ იმის თაობაზე, რომ აი როცა ამ ვაქცინაზე, COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე საუბრობთ, ხშირად არის აქცენტი იმაზე, რომ აი აქვს უკუჩვენებები და უშუალოდ არ არის ჯერ დამტკიცებული, არ არის ჯერ მისი, მაგრამ ძალიან ხშირად აღნიშნავენ იმასაც, რომ ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობა, რომელიც ბევრად ნაკლები რისკის მომტანია, ვიდრე თავად COVID-19.
რა თქმა უნდა. ანუ ამას ამტკიცებენ ექსპერტები, ამას ამტკიცებს ალერგოლოგიის ინსტიტუტის სპეციალისტები.
ამას ამტკიცებს ისრაელის მაგალითი.
რომ არანაირი უკუჩვენება დღესდღეობით, ანუ განსაკუთრებულად წვავე რაღაც უკუჩვენება, ასეთი დიაგნოზი არ არსებობს COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინას. მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქე პირველ რიგში აუცილებლად უნდა კონსულტაცია გაიაროს ექიმთან და შემდეგ მისი დაკვირვების ფაზა, მისი დაკვირვების პერიოდი შეიძლება გავზარდოთ. შეიძლება რამოდენიმე დღის განმავლობაში დავაკვირდეთ ამ ადამიანს, თუ რაღაც, თქვათ, რაღაც თანხმები დაავადება ახლავს ადამიანს, თუმცა უკუჩვენება სრული, ანუ ასეთი დიაგნოზი არ არსებობს, რომ უკუჩვენება იყოს. უკუჩვენება ის, რომ ადამიანი, რომელიც არის ქრონიკული დაავადების მატარებელი, არ უნდა დაავადდეს COVID-19-ით. ეს არის პირველ რიგში პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ეს არის არაპრობლემზირებადი დაავადება. ჩვენ ვიცით, რისი შედეგია, რა შედეგს გამოიწვევს ვაქცინა, მაგრამ დაავადება რა შედეგს გამოიწვევს და კონკრეტულად ადამიანი როგორ გადაიტანს, ამას არ ვიცით.
რისკის მაინც როგორ შეიცვალა სურათი ბოლო დღეების განმავლობაში, როდესაც ვაქცინაციის პროცესი დაიწყო? ცისომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება იყო, იყო შიშიც, იყო რაღაც გაურკვევლობა და ასე შემდეგ. აი ახლა ბოლო დღეების სურათით რო გვითხრათ, გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, არამხოლოდ სამედიცინო პერსონალის, არამედ გარკვეული კატეგორიები, ამისაც შეუძლია აც რა გაიკეთოს, მსაობა საზოგადოების მხრიდან როგორია და რა შესაძლებლობა აქვს ადამიანებს, შეუძლია თუ არა გააკეთონ არჩევანი, რომელი ვაქცინით აიცრან?
საერთოდ, როდესაც ვაქცინაციას დემიდის საქმე, ადამიანი აკეთებს არჩევანს რისკსა და სარგებელს შორის და როდესაც სარგებელი სჭარბობს, სასაკურველი სარგებელის სასარგებლოდ უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული. რაც შეეხება იმ თქვენს დასმულ კითხვას, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც მიდის აცრა ვიზიტზე, მას საუბრებიან ეგრეთ წოდებული წინასწარ შემუშავებული კითხვარით, სადაც არის აქცენტები გაკეთებული ზუსტად იმ საკითხებზე, რომელიც არის მოსალოდნელი ვაქცინაციის რაღაცა დამატებითი გვერდითი მოვლენების გამოვლინებასთან და სამი ზონა ყალიბდება: მწვანე, ყვითელი და წითელი ზონა. თუ მწვანე ზონაში არის, ანუ ყველაფერზე ამბობს, რომ არა აქვს ჩივილი, არ ქონია წარსულში რაღაცა ალერგიული რეაქცია, ანაფილაქსია, ისე უკვე აპრიორი კეთდება ვაქცინა. შეიძლება ყვითელი იყოს, რომელიც იყოს საყურადღებო და დამატებითი კონსულტაცია და არსებობს წითელი ზონა, რომელიც არის რაღაცა 0.00 რაღაცა შეიძლება მოქალაქეებში, რომელიც საერთოდ არ ექვემდებარება აცრას. მაშინ როგორ იცავს ეს ადამიანი? იცავს მთელი დანარჩენი პოპულაცია, იკეთებს ვაქცინას და რომელიც იცავს საკუთარ თავს და იცავს გარშემო მყოფებსაც და ეს არის არამარტო საკუთარ თავზე ფიქრი, ეს არის სოლიდარობის ძალიან მაღალი გამომხატველი. აი ზუსტად წითელაზე მინდა ვთქვა, რომ არიან ბავშვები, რომელიც ვერ გაიკეთებენ წითელას აცრას და უშუალოდ აქვს რაღაც ისეთი შიშველი სტატუსი, ან რაღაცა საკმაოდ სერიოზული ვაქცინა და აი ამ დროს ეს პირველი სოლიდარობის აქტი ბავშვებისგან იქნება, რომ ამ არეალში მყოფი დანარჩენები
იყვნენ აცრელები, ხო?
ხო, იყვნენ, რომ ის გადაარჩინონ და მის გარშემო შექმნან ეს დაცვის ესეთი საუკეთესო მექანიზმი.
და როცა ამ კითხვარებზე საუბრობთ, აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის, რომ ამ კითხვარებზე პასუხი იყოს ამომწურავი და იყოს ზუსტი.
კი, და ეს იქვე ირსება და პასპორტი შეძლება.
და ჩვენაც ვიყოთ ყურადღებით, რომ გავცეთ სწორი
პასუხი.
ეხლა ჩვენთან ზარები შემოდის და ძალიან ხშირად ვერ კმაყოფილდებიან იგივე რადიო, ტელევიზია, პრესა, სოციალური ქსელი და ასე შემდეგ. კიდევ უნდა ცოცხალი კონსულტაცია, ხო? ვინ იცნობს ადამიანს ყველაზე კარგად? იცნობს მისი ოჯახის ექიმი. ერთადერთი სუხას გასმით ამბობენ, რომ რამე სპეციალური კვლევების ჩატარება განსაკუთრებული არ საჭიროებს, მაგრამ ყველა ადამიანს აქვს რაღაცა სომატური პრობლემები, ამიტომ ჯობია გაიაროს კონსულტაცია ექიმთან, რომელიც მას იცნობს როგორც პაციენტს კარგად და მისგან მიიღოს შესაფერისი კონსულტაცია. ეხლა რაც შეეხება იმ ვაქცინებს, თქვენ იცით, რომ 15 აპრილს დაიწყო ვაქცინაცია აჭარაში. მარტს ბოდიში 15 მარტს დაიწყო ვაქცინაცია და არჩეული იყო რესპუბლიკური საავადმყოფო, სადაც არის გამართული მთელი, ესე იგი,
სამედიცინო
პერსონალიც, გარემოც, ყველაფერი უმაღლესი სტანდარტებით მიმდინარეობს ეს ყველაფერი. მეორე ლოკაცია გახლავთ მედცენტრი და მესამე არის ქობულეთის ევექსის საავადმყოფო. რესპუბლიკურში მიდის ფაიზერით აცრები, იქ დანარჩენ ორში მიდის ასტრაზენეკათი. თქვენ იცით, რომ ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა, რომელიც მოხდა, ამან ძალიან დააბრკოლა სიტუაცია და ეს გახლავთ ადამიანური ნორმალურად ასახსნელი ფაქტორი. მაგრამ გადავიდა ეს ტალღა, თავისი შეფასებები მიეცა ყველაფერს და თანდათანობით ასტრაზენეკაზე, თუმცა ფაიზერზე იყო ძალიან დიდი გამოხმაურება და ფაიზერის ტექნიკურათაც სხვადასხვანაირად არის ადმინისტრირება ამ ორ ვაქცინას შორის, არის განსხვავება. თან ორი ინექცია კეთდება და პირველ და მეორე ინექციას შორის ფაიზერის არის მოკლევადიანი პერიოდი, ასტრაზენეკას აქვს უფრო დიდი ვადია, გრძელვადიანი პერიოდი და იმისათვის, რომ ადამიანები გარანტირებული ყოფილიყვნენ მეორე ვაქცინაზე, ფაიზერის შემოსული რაოდენობა გაიყო შუაზე, ანუ პირველი დოზა ვინც გაეკეთა, იმათ უკვე ჰქონდათ შენახული მეორე დოზა, მათთვის არის შენახული და ეხლა მიდის უკვე მეორე დოზაზე და ვიქნებიან ესენი სრულად უკვე სრული იმუნური.
და მაგ პერიოდს აქვს მნიშვნელობა ქალბატონო რუსუდან, როდესაც მოკლევადიანია და გრძელვადიანი შუალედ ვაქცინებს შორის?
ყველა ვაქცინას თავისი რაობიდან გამომდინარე აქვს ეს ინტერვალი, სხვადასხვა პაუზა არის და ველოდებით ახლა მესამის გახსნას. ეს არის სინოფარმის ვაქცინა, რომელიც ადმინისტრების მხრივ არის მეტად უფრო მარტივი, ვიდრე ყველა ეს წინა მორბედები და ამიტომ გაფართოვდება ის წერტილები, რომ სადაც ჩატარდება ვაქცინაცია.
და კატეგორიებიც
ჩვენს ქვეყანაში აი ესეთი ფართო არჩევანი ჯერჯერობით მაინც არ არის.
არა,
მსოფლიოში არის და იქ, ნუ არ არის შემოტარენი, ახლა ჯონსონ ენ ჯონსონი არ არის და უშარ შემოსული. აი სადაც რეგისტრირდებიან,
ანუ ჯონსონი ჯერჯერობით გაჩერდა ისევ.
ახლა ხან წერდნენ, მაგრამ მე რისი თქმა მინდა, იმ ვებგვერდზე სადაც შესაძლებელია, რომ ადამიანებმა გამოხატონ თავიანთი სურვილი, რომელი ვაქცინით სურთ აცრა, აი ჩამონათვალში არის ბევრი ისეთი, რომელიც ჩვენთან არ არის, მაგრამ სმენიათ და უკვე რაღაც განწყობა აქვს დადებითი იმ ვაქცინის მიმართ. და ეს მონაცემებს რო გადახედავ, მე გამიკვირდა კიდეც, იმიტომ რომ ძალიან ის აქვს, რა ქვია, ესეთი
ადამიანის ბუნებაც რაც არ არის ის უნდა.
რაც ხო, როგორია ამასტრაზენეკაზე ძალიან მაღალი მაჩვენებელია მოთხოვნაში, რომელიც ადრე არ იყო. აი როცა მეც ვადევნებ ხოლმე თვალს და
დღესდღეობით 1384 ადამიანი
არის კი მოდერნაზეც არის მოთხოვნა. ნუ ეხლა ძალიან ისეთი მაქსიმალური რაოდენობა არ არის იქ და არაჭარბებს სხვებს, მაგრამ ახლა მიზერული რაოდენობა ყველა ვაქცინაზე არის მოთხოვნა.
კი, რა თქმა უნდა, არის და განსაკუთრებულად იყო, რა თქმა უნდა, ქალბატონო რუსულმა აღნიშნა ფაიზერზე, მაგრამ არანაკლებ მოთხოვნა ადამიანები დღეს მაგალითად შეხვდა რამდენიმე ადამიანი ჯავშის გასაკეთებლად მედცენტრში მოსული, რომელსაც რამოდენიმე დღის წინ შეუსრულდა 55 წელი და აი აუცილებლად დამჯავშნიან თუ არა, იმიტომ რომ გავიდა, ანუ ელოდებიან ადამიანები, თუმცა აქამდე იყო, რომ ყველა ამბობდა, რომ ეს არის ასაკიანი ადამიანების და მოდი არ გავიკეთებ 55 წლის ზემოთ ადამიანებმა გაიკეთეს. ძალიან კარგად დღესდღეობით გვინდა თქვა, რომ კარგად მიმდინარეობს ეს ვაქცინაცია და რაღაც განსაკუთრებული ექსცესები არ ქონია. ეხლა რა თქმა უნდა 55 წლის ზემოთ თქვათ აქვთ უფლება გაიკეთონ და საკმაოდ 30 ადამიანი მინიმუმ დღეში მედცენტრში, მხოლოდ მედცენტრში იჯავშნება.
ზოგჯერ ეს ალბათ მოიცოდა.
40 იცით რა არის 30-40 ადამიანი თუ ამ ტემპით წავიდა, ხო, რომელიც ცოტა არ არის, რა თქმა უნდა, იქნება შესაძლებლობა და დაემარტება უკვე სხვა პოლიტიკის სხვა დაწესებულებებით, როგორც იმ ხალხისთვის, ვინც თქვათ სკეპტიკურად იყო განწყობილი ახალ შექმნილი ვექტორული და თქვათ RNA შემცველი ვაქცინებით, ეხლა ჩამოვა ისეთი ვაქცინა, რომელიც არის მართლა ტრადიციულ მეთოდზე დამზადებული, ინაქტივირებული და ძალიან ბევრი ადამიანი შეგვეხმიანა, ვისაც აქვს სურვილი გაიკეთოს ეს ტრადიციული ინაქტივირებული ვაქცინა.
და ეხლა ასაკიცრო იცვლება ქალბატონთან და 18 წლის ზევით უკვე ახალგაზრდებსაც შეეძლებათ აცრის გაკეთება. ეს ხო არ გამოიწვევს იმას, რომ სამედიცინო დაწესებულებების რაოდენობა იქნება გასაზრდელი?
რა თქმა უნდა, აუცილებლად, რამე უკვე 8 დაწესებულება, მინიმალურად 8 დაწესებულება იქნება ჩართული. ეს არის პოლიკლინიკური სექტორის და სტაციონარის,
მაგრამ ამ 18 წელს ერთ ახალგაზრდებისთვის
მიხედვით, ახლა იქათ მიზნობრივ ჯგუფებზე იყო საუბარი. ყველა მიზნობრივი, ანუ ყველა ასაკი იქნება მოცული, აი რა ეტაპი დასჭირდება იმას, რომ ყველა ჩაერთოს.
პროფესია განისაზღვრა, პროფესიული ჯგუფი არის მხოლოდ სამედიცინო სექტორში. ჩვენ უგავაკეთეთ ისე, რომ მომუშავე იქ არ შეიძლება სულ არ იყოს არც ექიმი, არც ექტანი, არც სანიტარი, სხვა პროფილის იყოს, მაგრამ რაკი არის სამედიცინო სექტორის სფეროში დაკავებული პირი, იმიტომ რომ არსებობს ძალიან მაღალი რისკის ჯგუფი, მაღალი რისკის, საშუალო რისკის და დაბალი რისკის. ეს განისხვავს სხვა მხოლოდ ჯანდაცვისთვის სექტორისთვის და დანარჩენი 18 წლის ზემოთ ვისაც ექნება ახლა სურვილი ისე.
თუმცა 18 წლის ზემოთ ახლა იწყება.
55 წლის ზემოთ.
და მხოლოდ ჩინური ვაქცინაზეა ამ შემთხვევაში საუბარი, ისინი მხოლოდ ჩინური ვაქცინით აიცრებიან.
იმიტომ რომ ჯერჯერობით კვლევები არ არის აქ 18 წლის ქვემოთ, 18-დან თქვათ 55 წამდე, ამიტომ ევროპის ქვეყნებს თქვათ ეს ასაკობრივი ჯგუფი დაწიეს, ასე ვთქვათ ცოტათი და ნუ თქვათ პირიქით 55 წლის ზემოთ, ასევე მოიქცა საქართველოს, ნუ ეს არ არის თქვათ იმისთვის, რომ უკუჩვენება, ამიტომ რომ დასაწყისი იცით ის 356 ადამიანი, ვინც ავიცარით, მასტრაზენეკათი ვიყავით 55-ზე ნაკლები, არ ქონია თქვათ ექსცესებს ადგილი, მაგრამ მაინც საქართველოს ექსპერტებს უსმენს იმას, რასაც აკეთებს ასაც გვეუბნება ექსპერტები, გავაკეთოთ
ზოარი. ანუ 18 წლის ზემოთ ასაკობრივი.
სინოფარმზია ლაპარაკი. 18 წლის ზემოთ.
ასაკობრივი ასტრაზენეკათი არა იცრება.
არა იცრება. ასტრაზენეკაზე იცრება 55 წლის ზემოთ, სინოფარმი ინაქტივირებული ვაქცინით იცრება 18 წლის ზემოთ ასაკი.
დაბათი კიდევ ერთხელ უნდა ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს იმის თაობაზე, ვინაც გადაწყვეტს რას, რამდენად მარტივია მათთვის რეგისტრაცია, სად უნდა დარეგისტრირდნენ. ესეც არის ალბათ აუცილებელი, რომ კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ინფორმაცია.
აი ახლა ასტრაზენეკასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ახლა რასაც ჩვენ ჯავშანს ვხედავთ, ეს არის დაახლოებით 10-15 მაისამდე ჯავშანი დაკავებული, ამიტომ მოქალაქეებს ეს ნუ შეაშინებთ, იმიტომ რომ შეუძლიათ მივიდნენ დაწესებულებაში, ოღონდ თქვა სამედიცინო კაბინეტი იხსნება 10 საათიდან, აი 10 საათზე შეუნიან მივიდნენ და იქვე დაიწყონ გააკეთონ ჯავშანი. იმიტომ რომ რასაც ისინი ბუკინგზე ხედავენ, რომ იქ ადგილი არ არის და შესაბამისად ნუ შეაშინებთ ეს, რომ თქვა არ ჩანს ჯავშანი, იმიტომ რომ დღის განმავლობაში ახლა 100%-იანი მოცვლაც არ არის, იმიტომ რომ ადამიანი რაღაცა შეფერხდება, ვერ გამოცხადდება, ანუ ადამიანი მიდის, იჯავშნება ან ტოვებს თქვა საკონტაქტო მონაცემებს და იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდა სრულად თქვა ფლაკონის ასე ვთქვათ დახარჯვა, ამასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ამ ადამიანს დაუკავშირდებიან ტელეფონით და მოიწვევენ აცრაზე. ან თუ გამოცხადდება დილით და არის რაღაც ფანჯრის პერიოდი, ვთქვათ, არ გამოცხადა ადამიანი იმ პერიოდისთვის, რა თქმა უნდა, ადგილზე შეუძლია დაჯავშნოს და შევიდეს ამცრალ კაბინეტში.
კიდევ არის ერთი გზა დაჯავშნის. ეს არის დისტანციურად 15-22 გახლავთ ცხელი ხაზი ვაქცინაციასთან დაკავშირებული და არ თუ არ აქვს ჩვევები, უნარჩვევები, რომ ელექტრონულ პორტალზე შევიდეს, ან დაეხმაროს, ეს უნდა უფროსი თაობა, ეს ერთი კონტინგენტი გახლავს, ძალიან აქტიურად მოდიან, ძალიან ხანდაზმულები და ისეთი გაბედულებით მოდიან, შესაშური გაბედულებით, აი 80 წელს გადაშორებული ადამიანები და სხვათაშორის ისეთები, რომელსაც შვილიშვილები ყავთ საზღვარგარეთ და ისინი იქედან უკავშირდებიან და ეუბნებიან, რომ აუცილებლად არ დაიტოვოთ თავი, ეს გადასარევი შანსი გაქვთ, იმიტომ რომ იმათთვის აუცილებელია, რომ ცოცხალი და ჯანმრთელი ყავდეთ, ხო, არ დატოვებულ.
თუმცა ერთი ნიუანსიც არის, ქალბატონო, რუსუდან როდესაც აცრებზე ვსაუბრობთ, რომ არ შეექმნას იმის ილუზია, რომ აი ათს რა გაიკეთა ადამიანმა და მას საერთოდ არ დაემართება კოვიდი, რომ ეს არ არის ასე ნამდვილად, ხო?
ეს არა მხოლოდ კოვიდზე, ზოგადად ნებისმიერ ათრაზე არსებობს. ეს რომ 100%-იანი დაცვა არ არსებობს, იმუნური ფენა როგორ წარმოიქმნება ორგანიზმში, შეიძლება მას კონდეს შეხვედრა 10 წელს ამ დაავადებასთან და დაავადდეს, მაგრამ ეს არ იქნება. თავარის არის, რომ ძიმე და ლეტალური შემთხვევისგან იქნება დაცული და ეს არის უმნიშვნელოვანესი. ამ ყველა ცლებს, რაც არსებობს ახლა 11 ვაქცინა მუსირებს მსოფლიოში ყველა ქვეყანაში, ყველას წერია 100%-იანი დაცვა ძიმე და ლეტალური შედეგების.
კი ბატონო, ყველა
ვაქცინასაც. კიდევ ერთი, ნუ ვიფიქრებთ იმას, რომ გაიკეთა აცრა და თავარია მოიხსნას პირბადეთ. ჩვენ ამ რეგულაციებისგან არაფერი, აბსოლუტურად არ გვანთავისუფლებს. არც გადატანილი დაავადება, არც თუ გინდათ ორჯერადაც ჩატარებული სრული ვაქცინაცია, რჩებით ჯერჯერობით ამ რეჟიმში, იმიტომ რომ ჩვენ გვესმის ახალი შტამების
შესახებ,
შტამი შემოვიდა უკვე, ბრიტანული შტამი და ინფორმაცია რამდენადაც არ უნდა იყოს საგანგაშო, უნდა ვისოდეთ ეს, რომ ინდოეთში ნახეთ რა ხდება რა მდგომარეობა.
და რამდენად არის საუბარი იმაზე და კიდევ ერთხელ ალბათ ამ ინფორმაციის გაჟღერებაც აუცილებელია, ის ვაქცინები, რომელიც ამ ეტაპზე არსებობს ბრიტანულ შტამთან მიმართებაში
მუშაობს
და ვაქცინარაც
აი ინდო
ინდური ეს არის ახალი
ახალზე
ინდურზე არის ლაპარაკი, რომ არის ბრიტანული შტამის ერთ-ერთი ვარიაცია
და ბევრად უფრო რთული, როგორც ამბობენ.
Ну, маси, აი ამ ბრიტანულსაც ახასიათებს, ანუ არა სტრაფი ხანის შტამისგან განსხვავებით, სტრაფი გავრცელება, თორე მიმდინარეობა არ აქვს ისეთი ძიმე, მაგრამ მოცვა აქვს ძალიან დიდი, აი ძალიან დიდი ევვისებული სისტრაფი ვრცელდება. მილიონი შემთხვევა რო ინდოეთში დაფიქსირდა ერთ დღეში წარმოიდგინეთ.
ეს არის ზუსტად ეპიცაში შეიძლება რომ რაც უფრო ბევრ მოცვას აკეთებს ვირუსის ბუნება ესეთია, მუტაციას განიცდის. ამიტომ გვეშინია ეპიდემიოლოგებს რომ ბევრ ადამიანში არ გავრცელდეს, იმიტომ რომ რაც უფრო ფართო მასშტაბიანია გავრცელება, მუტაციის სახეცვლობა და სახეცვლობა იქ ხდება აუცილებლად. აუცილებლად და ამიტომ ჩვენც უნდა დავიცვათ ყველანაირად თავი, რომ არ შეიძლება ახალი შტამებისგან თავი დავიცვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინაცია ჩავიტარეთ თუ არა. ძალიან ბევრი სკეპტიკოსი უყურებს ამას, ანუ ვაქცინა რა შემჭირდება, თუ ისევ პირბადე და ინდივიდუალური დაცვის საშუალება. ამ უცნობი ბუნებაა ვირუსული, რა თქმა უნდა, არ გაკეთებას ვაქცინის გაკეთება ჯობია ბევრად, იმიტომ რომ თუნდაც 60%-იანი დაცვის პროცენტული მაჩვენებელი, როგორცაც თქვა წერწერენ სინოფარმი ცოტა ისეც საეჭვა, ალბათ უფრო მეტისაც დადებენ კვლევების შედეგად, ესეც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ 60%-იანი მოცვა, თავდაცვა ვირუსისგან, პლუს ამას ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, ნამდვილად მიქნებით გადარჩენილები და გადავირჩენთ თავს.
და კიდევ ერთი აღდგომა გვიახლოვდება და თქვენი რეკომენდაციები ამ დღესთან მიმართებაში, რა რეკომენდაციას მისცემთ ჩვენს მსმენელებს, რომ არ მოხდეს ვირუსის გავრცელება იმ დოზით, რომ შემდგომ რთული გახდეს მასთან გამკლავება.
ჩვენ ერთხელ უკვე გავიარეთ, ეს გამოცდა ჩააბარა ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ, შარშანდელი აღდგომის და პერიოდი და შემდეგ წინვალე შვიდეულის, როგორ შეგნებით და პასუხისგებლობით გავიარეთ ეს და მოეკიდა მოსახლეობას და რასაკვირველია ეს იყო ეკლესიის ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა, რომელიც დაავადებათა კონტროლის რეკომენდაციებს იყო დაფუძნებული. წელს არის ასეთი ვარაუდი, რომ საღამოს 11 საათიდან დილის 4 საათამდე მომლოცველებს ექნება საშუალება, რომ ტაძარში აღნიშნონ და შეხვდნენ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, მაგრამ მეორე დღესვე ისევლე დავბრუნდებით სტატუს-კვოში, ანუ ისევლე 9 საათზე იქნება კომენდანტის საათი და ყველაფერი დანარჩენი ეს მილოცვის ცერემონია და ყველაფერი იქნება დაცული რასაკვირველი პირბადით და დისტანცია და ყველაფერი. აქცენტი კეთდება ასევე საფლავებზე გასვლასთან დაკავშირებით.
და ოჯახებში შეკრებებზეც
ალბათ. ოჯახებში შეკრებები ეს იყო ჩვენი ყველაზე სუსტი წერტილი, იმიტომ რომ მაქსიმალურად იყო დაფუძნებული ადამიანების თვითშეგნებაზე. ამიტომ არ დარჩენილა არანაირი მედია საშუალება, არანაირი ავტორიტეტული პიროვნებების განცხადება, პროფესიონალებს გულისხმობდი, ასევე საჯარო სამსახურებს, ვისაც ესევალებოდა ყველანი ესენი ეუბნებოდა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება თავშეყრა, თუმცა ვინც დაარღვია, სულ დაისაჯა.
ეპიდემიოლოგები გვაფრთხილებენ, რომ თუ არ წესებს, არ დავიცავთ ზედმიწევნით, მაშინ ვერ ავწდებით უფრო მკაცრ შეზღუდვებს და ალბათ ეს რომ არ დადგეს ეს რომ არ დადგეს დღის წესრიგში და დღეს 9 საათის შემდეგ რომ არ შეგვიძლია ქუჩაში გასვლა, უფრო აქეთ არ გადმოიწიოს მაგდრომ და უფრო მეტი შეზღუდვის პირობებში არ მოხდეთ, ალბათ ზედმიწევნით
უნდა დავიცვათ რეკომენდაციები,
რაც მთავარია გაურთხილდეთ ჩვენი ოჯახის ხანდაზმულ წევრებს. აუცილებელია, იმიტომ რომ ისინი შეიძლება ნაკლებად გამოდიან ქუჩაში და როცა ჩვენ ან მუშაობთ, ან მოძრაობთ, ან მაღაზიაში დავდივართ თუ რაღაც, ნაკლები, ნუ რა შეიძლება, ნაკლები რისკის ქვეშ ვამყოფოთ. ეს
პოზიტიური მომენტი შეინიშნება ახლა, როდესაც შეზღუდვები მოიხსნა, მოქალაქეებმა ჩათვალეს, რომ პრობლემა ამოწურულია და იმავე წუთში სულ ყველა მოიხსნა პირბადი, ამას ვიზუალურად ქუჩაში ცხედავდით და ამ კვირაში აღინიშნება პირბადის ტარების პროცენტის მომატება.
70% არის,
რომ 80%
ეს არის უმნიშვნელოვანეს და რაზე დაეტყო გეტყვით ახლა. ნუ საოცრება. კვირიდან კვირამდე, დაუშვათ ორშაბათიდან კვირის ჩათვლით, სტატისტიკა არის ჩვენი ყველაზე სწორი ინფორმატორი და ყველაფერი ინფორმაციას იქედან იმარშვებით, ვადარებთ, რომ 5-დან დაუშვათ 11 აპრილამდე იყო აქტიური შემთხვევა სვეძახით საავადმყოფო COVID სასტუმრო და ონლაინ კლინიკის მართვაში მყოფი პაციენტები. შემდეგ 12-დან 18-ამდე მოიმატა მაჩვენებელმა, როგორც კი პირბადის დარება დაიწყეს და მესამე კვირაში უკვე დაიწია ამ აქტიური
შემთხვევების
რაოდენობის მატება. გუში მაგალითად ჩართვა გვაქვს ჩვენ ტრადიციული ორშაბათს დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან და ყველანი მთელი საქართველო უსმენთ ერთმანეთს რეგიონებში რა ხდება, როგორც ჩვენ დავაფიქსირეთ ეს ჩვენი შედარება, იგივე გამოიმეორა სხვადასხვა რეგიონებმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ აი ჩვენთანაც ასე, ჩვენთანაც ასე. თვითონ ავადმყოფობის მიმდინარეობაც ისეთია, ვირუსის ბუნებაც ისეთია, მაგრამ პირდაპირ კავშირშია, აი პირდაპირ კავშირში. აი ბოლო კვირა იყო აი ასეთი, რომ დაეცა შედარებით, ახლა ისე არა, მაგრამ დაეცა მაინც აი ეს აქტიური შემთხვევების
რაოდენობა. ანუ რეკომენდაციების დაცვა, ეს არის საუკეთესო გამოსავალი და იმუნიზაცია, რა თქმა უნდა,
იმუნიზაცია.
თამიგანიქეს აცილებული თუ არა მსუბუქ ფორმებში მაინც გადაიტანოს ადამიანმა ეს დაავადება.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჯანმრთელობას გისურვებთ, წარმატებებს გისურვებთ, რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, რომ დღემდე გადაცემაში იმუნიზაციაზე ვისაუბრეთ. 26 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით ევროპის იმუნიზაციის კვირეული იმართება საქართველოს აღნიშნულ ღონისძიებაში 2007 წლიდან მონაწილეობს და კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ წლევანდელი იმუნიზაციის კვირეული სლოგანია ვაქცინაცია გვაახლოებს. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი და აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობისა და იმუნოპროფილაქტიკის განყოფილების უფროსი ნანა ჯინჭარაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.
ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.